Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'aqibatu lilmuttaqin. Assalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala kılıyatken ibadetlerimizde husnu kabul kısın deyiriyor. Dualarımızı icabet edin basın. Ötken cuma musulmanın safardegi ahlak hakkıda. Musulmon musofirning axloq haqida dars boshlagan edik. Bugun inshaalloh nihoyasiga yetkazamiz. Qisqacha takrorlash qiladigan bo'lsak, musulmon kishi o'zini safarida rioya qilish kerak bo'lgan nuqtalardan 6-tasini aytib o'tgan edik. O'tgan darsimizda birinchisi ixlos. Ana shu qilayotgan safarida xolis Allohni yuzini qasd qilishligi kerak. U pul topishlik maqsadida chiqadimi yoki bir ilm o'rganishlik maqsadida chiqadimi? Qaysi niyatda chiqishligidan qat'iy nazar Allohning rizosini qasd qilishligi kerak. Ikkinchidan, ya'ni o'zini kimligini unutmasligi kerak. Chunki shu safarda yurgan odamlarda ayrimlari kimligi esdan chiqib qoladi. Borib turib ana shu yurtdagi odamlarni kepatasiga kirib ketadi-da, uni kimligi o'zi ham esdan chiqarib qo'yadi kimligi. Uchinchidan boshqalarga ibrat bo'lishlik. Chunki aytdik, ana shu o'zga yurtga borib turib, kimligini esdan chiqarib qo'yganlarga musulmon odam o'zini yurish-turishi bilan ibrat bo'lishligi kerak. Chunki ana shu yurtda yurib turib, namozini o'qisa ham bo'lishligi, ana shu yurtda yurib, musofir bo'lib turib, shariat hukmlarini bajarish mumkinligini ko'rsatib beradigan ibrat bo'lishligi. Beshinchidan musulmon o'zini safarida yurar ekan, shu safari da'vat bo'lishligi kerak. Chunki shu musofir yurgan yurtlarda yurar ekan musulmon odam ana shu g'ayridinlar islom haqida tushunchasi yo'qlari bor. Islom deganda ularga shakli buzib ko'rsatilgan ma'lumotni ham bilishadi. Haqiqiy musulmon bilan haqiqiy musulmon axloqi egasi bo'lgan kishi bilan muloqot kechirsa, islomda nimaligini fe'lan ko'radigan bo'lsa, bu ular uchun da'vat bo'ladi. Hamda 6-chidan musulmon odam safarda yurar ekan Alloh taoloni g'azablantiradigan ishlardan uzoq bo'lishligi kerak bo'ladi. Bu harom ishlar bo'ladigan joyda musulmon ishlamasligi. Cherkovlar bo'ladimi, aroq magazin bo'ladimi, yoki qandaydir harom qilingan, shariatimizda man qilingan ishlarga yaqin yurmasligi kerak bo'ladi. Davom etkizamiz. Musulmon odam e'tibor qilish kerak bo'lgan ishlarni keyingisi bu g'ayri dinlarning dunyolarini obodligini ko'rib, bunga ta'sirlanmasligi kerak. Albatta, ayrim g'ayri din bo'lgan mamlakatlarni ko'chalari tekkizdir, asfallari, do'konlari to'ldirdir, hayotlari, maishatlari farovondir. Mana shu narsani ko'rib turib, kishi bunga aldanmasligi kerak bo'ladi. Nima qilaman endi o'zimizga borib? Ko'ryapsan, bu yerda hayot zo'r. Nima qilaman deb turib, mana shu narsaga aldanib qolayotgan odamlar bo'lsa, bilib qo'yishsinki, bu dunyo har qancha obod, har qancha bir go'zal bo'lmasin, bor yo'q bir imtihon. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Inna ja'anna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Albatta biz bandalarimizdan qaysilari chiroyliroq amallarni qilishlarini sinamoq uchun yer ustidagi bor narsani unga ziynat, bezak qilib qo'ydik. Bu obodonchilik, bu dunyoni farovon bo'lishligi bor yo'g'i bitta bir bezak, ziynat. Nihoya qanday bo'ladi? Va inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Hech shak shubhasiz, uning ya'ni yerning ustidagi bezaklarni sipsilliq qup-quruq qilib, yo'q qilib qo'yguvchi ham bizdirmiz. Qancha umr ko'radi? Necha yil yashaydi? Qancha yeydi, qancha ichadi? Oqibati nima bo'ladi? Nihoyasi nima bo'ladi? Baribir bu dunyodan ketishlik bor. Bu safarda yurgan musulmon birodar, senga qiladigan nasihatimiz shuki, bu ko'zingni qamashtirib turgan binolar, bu mashinalar, obodonchiliklar, pullar, matohlar bor yo'g'i yer yuzining ziynati. Seni ajal degan xaridoring kelib olib ketgani kelganda, bularda birortasi sen bilan ketmaydi, birortasi senga asqotmaydi. Alloh taolo mana shu yerni betidagi ko'zni qamashtirib turgan ziynatlarni yo'q qiladigan ham o'zimizmiz deyapti Alloh taolo. Bor qilgan ham o'zimizmiz deyapti Alloh taolo. Esimizdan chiqmasligi kerak. Va bu yer qiyomat kunida almashadi, boshqa yer bo'ladi. Yawma tubaddalul ardu ghayra al-ardi was-samawat va barazu lillahi al-wahidil qahhar. Albatta Alloh g'olibdir. Va u yer boshqa yerga, osmonlar o'zga osmonlarga aylanib qoladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va qudratli Allohga ro'baro bo'ladigan kunda qiyomat kunida intiqom oluvchidir. Bu yer almashadi, bu osmon almashadi, boshqa bo'ladi. Inson almashib ketadigan vaqtincha bo'lgan narsa bilan aldanmasligi kerak. Musofir birodar, sen musofirlikda yurarkansan, agar diningni tashlab qo'ysang, ana shu g'ayri dinlarning shakliga kirib ketadigan bo'lsang, albatta o'lasan baribir kun. Qabrga kirarkansan, kafaning kiradi, o'zing bilan solih amaling kiradi. Boshqa ko'zingni qamashtirgan barcha narsa yer betida qoladi. Oila qani, moli dunyo qani, mashinalar qani, kiyim kechaklar qani, pul qani. Hech narsa qolmaydi. Dunyoga aldanmaslik kerak musulmon. Agar bir kishi dinsizmi yoki dindormi hayoti qat'iy nazar, dunyoda yaxshi yashasam bo'ldi degan e'tiqodda bo'layotgan bo'lsa, bu qattiq adashgan odam bo'ladi. Yo'q emas, o'sha sirpat yaxshi edi. Bir tinga bitta gugurt berardi. Bir so'mga 7 ta non beradi deb turib, shu dunyosini, vaqtinchalik bo'lgan dunyosini farovonligini qo'msa, lekin dinsiz o'tgan umriga pushaymon yemayotgan odamlar kimlar bular? Innal ladina la yarjuna liqa'ana va radu bil hayati dunya va tamannu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Albatta bizga ro'baro bo'lishni umid qilmaydigan, hayotda dunyoning o'zigagina rozi bo'lib faqat o'sha bilan xotirlari jam bo'lgan kimsalar hamda bizning oyatlarimizdan g'ofil bo'lgan kimsalar, ana o'shalarning joylari kasb qilib o'tgan gunohlari sababli do'zaxdir. Hayot zo'r ekan shu yerda deb turib, shu yerda qop ketishni niyat qilayotgan bo'lsa, diniga beparvo bo'lib qolgan bo'lsa, shu hayotda o'ziga rozi bo'lib qolgan bo'lsa, bularni Alloh taolo jahannam joyi ekanligini xabarini beryapti. Qarang, hayotda dunyoning o'zigagina rozi bo'lib, faqat o'sha bilan xotirlari jam bo'lgan kimsalar. Qanaqa bo'lsa ham faqat yashasa bo'ldi. Qanaqa bo'lsa ham yeyishi zo'r bo'lsa, kiyinishi zo'r bo'lsa, sharoiti zo'r bo'lsa bo'ldi. Dindormi odam, dinsizmi farqi yo'q. Bularning oqibati Alloh taolo xabarini berdi qanday bo'lishi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boy, badavlat, farovon bo'lib yashashga hamma imkoniyati bor edi. Rasulullohning bitta xohishi bilan bo'lar edi. Lekin u zot faqirona hayot kechirishni xohladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yotib turganlar biqinlariga va betlariga bo'yrasini yoki toshlarni izi chiqib qoladi. Sahobalar ko'rib, "Ya Rasululloh, shu yumshoroq narsa solib yesa bo'lmasmi?" deb sizga deyishganida Rasululloh aytdilar: "Ma li valid dunya. Ma ana fi dunya illa karakibin istazalla taxta shajaratin thumma raha va tarakaha." Ya'ni dunyoda ham zo'r bo'ling, sizga bir sharoit qilib beringlar deganda payg'ambarimiz javobini ko'rdi. Meni dunyo bilan nima ishim bor? Men bu dunyoda go'yo bir musofir, daraxt ostiga tushib, damini olib, yana daraxtni tark qilib ketgan odamga o'xshayman. Bu daraxt tagiga inson safarida dam olish uchun to'xtaydi. Damini olgandan keyin, xordig'ini chiqargandan keyin nima qiladi? Safarini davom etkazadi. Daraxtni ostiga to'xtashdan maqsad nima edi? Safarini davom etkazishligida. Maqsad daraxtda qolish emas edi. O'zingni yurtingdamisan, musofirmisan? Bu bari ana shu daraxt tagi. Uni obod qilaman deb yopishib olsang ham, bu yerdan surib chiqarib yuboradi. Bu yerdan ketaman desang ham sendan so'ramasdan olib ketishadi seni bu yerga. Dunyoga bog'lanib qolmaslik kerak akalar. Bu Allohning zikridan g'ofil bo'lib qolgan aka-ukalar mana shu narsani esdan chiqarib qo'yadi. Chunki hammamizning xaridorimiz bor. O'lim, ajal. Bu xaridor qaysi holatda keladi? Qayerda turganimizda keladi? Qanday kayfiyatda turganimizda keladi? Safarda turganingda keladimi? olib ketdi. Ajal o'zini haqqini oldi. Agar sandiqqa solib seni yurtingga olib kelsa, olib kelishdi. Bo'lmasa o'sha yerda qolib ketasan. Nima bilan ketasan? Nima bilan qolasan? Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Alloha biqalbin salim. U kunda qaysi kunda? Qiyomat kunida. U kunda na molu davlat va na bola chaqa foyda bermas. Magar Alloh huzuriga toza dil bilan kelgan kishilargina ana shu amallari, ana shu dillari foyda berar. Xulosa, musulmon birodar, sen g'ayri dinlarning yurtida yurarkansan, ularda qolibiga tushib qolma. Shu yerlarda qolib ketaman, shu yerlarda bir yashayman deb xotirjam bo'lib qolmasin qalbing. Chunki sendan keyin farzandlaring kim bo'lib ketishligi seni o'ylantirmaydimi? Sen o'lib ketganingdan keyin orqangdan duo qilib qolish kerak bo'lgan farzandlar g'ayri dinlarning shakliga kirib, dinidan bexabar bo'lib, ehtimol dinsiz bo'lib ketishligi seni o'ylantirmaydimi? Nima deb bola boqilinadi? Nimaga tarbiya qilinadi? O'lganimdan keyin orqamdan duo qiladi, zurriyotim deb bola boqiladimi? Endi ana shu joyga tashab ketsang, ana shu joyda qolib ketishni niyat qilgan bo'lsang, bolalaringni g'ayri din bo'lib ketishingda shubha qilaman. Chunki o'zini yurtida yurganlardan dinini mahkam ushlamaganlari ibodatsiz, itoatsiz bir halol haromda farqiga bormasdan yashab, o'zini yurtida ham ayni yurtda odamlar. Endi u yurtda qolib ketsa-chi farzandlaring? La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Qarang, Alloh taolam deyapti. Sizni kofirlarning shaharlarda kezishlari aldab qo'ymasin. Ya'ni obodligi, shart-sharoitini zo'rligi, sveti o'chmasligi, yo'li tekizligi, benzinining tozaligi, produktlarning ko'pligi, xullas sizni yurtingizda bo'lmagan dunyo obodonchiligi aldab qo'ymasin. Bu yelib yugurish, ya'ni g'olibona kezishlar dunyoda ozgina matodir. So'ngra joylari jahannam bo'lgay. Naqadar yomon joy u. 100 yil yashasin, 50 yil yashasin, bari ular ham o'ladimi? Abadiy qiyomat kunida nimaga qoladi ular? Abadiy hayotda qayerda bo'ladi ular? Fikr qilaylik, o'ylanaylik. Yedi ichadi baribir boradigan joyi aniq. Vallazina kafaru yatamatta'una va ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan-nar mathwan lahum. Kofir bo'lgan kimsalar esa mana shu hayotda dunyoning o'tkinchi lazzatlaridan foydalanib, chorva hayvonlari yegandek yeb ichurlar va ularning joylari do'zax bo'lar. Hayvondek yeydi, hayvondek ichadi, hayvondek dunyoda ne'matlanadi. Lekin oqibati hayvonnikida qilib olmaydi bularniki. Hayvonlar hayvonda yashaydi, yer ichib ne'matlanadi, tuproq bo'lib ketadi. Endi kofirlarchi, dinsizlarchi. Vannar mahlon lahum. Ularning borar joylari jahannam bo'ladi. Shuning uchun safarda yurgan musulmon birodar, sen musulmonsan, esdan chiqarma shu narsani. Sen bu yurtlarda vaqtincha yuribsan, tirikchilik uchun yuribsan. Aldanib qolma, ibodating qolmasin. Ahad, boyaga aytganimiz, ajal degan xaridoring qachon kelishligini sen bilmaysan, shuni esdan chiqarma. 8-dan. Musofir odam agar imkoni bo'lsa, 5 vaqt namozni masjidda o'qisin. Agar imkoniyati bo'lmasa, eng kamida 5 vaqt namozni o'zini joyida, o'z vaqtida ado qilsin. Chunki bir kunda o'qiladigan 5 mahal namoz hammasini yig'ishtirib kelsangiz, yarim soat vaqt ketadi. Bilasizmi, har namozni o'qiyotganda kim bilan bog'lanyapsiz? Ulamolar aytadi, Alloh menga gapirsin degan odam bo'lsa, Qur'on o'qisin deydi. Qur'on o'qisak, Alloh bizga gapiradi. Endi Allohga gapirib odam bo'lsa, Allohga gapirmoqchi bo'lsa, namoz o'qisin deydi ulamolar. Bir kunda 5 mahal namozda turib Allohga gapirib tursangiz, dardlaringizni Allohga to'kib tursangiz, Allohni o'zidan so'rab o'ziga suyanib tursangiz, zoya qiladimi Robbingiz? Biz yurtlardan tijorat safarda tijorat maqsadi yurganlarning ayniganlarini yaxshisi qaytaraman shu gapni. O'zini yurtidan safarga borib ayniganlarning yaxshisi namoz o'qimay qo'yar ekan. bu yaxshi. Araq ichmaydi, zino qilmaydi, o'g'irlik qilmaydi, lekin namoz o'qmay qo'yar ekan. Agar yaxshisi shu bo'lsa, yomoni qanaqa ekan? Voy ishonavering, ishonavering. Pivochi yuribsizmi, anaqasi yuribsizmi, xariyalarga yuribsizmi? Bu yoqqa keladi xabar. Odamlarda sizni nima qilib yurganingizni ko'rib, yurtingizga xabar berishligi sizni qanaqa xijolat qilyapti? O'zingizni yurtingizga sizni pivo ichib yoki namoz o'qimay yurganingizni xabari kelishidan uyalib, ehtiyot bo'lasiz. Ammo yurtingizga kelar bu xabar yoki kelmas. Ammo qiyomat kunida aniq so'raladi-yu bu narsa. Aniq bilinadi-yu, Allohdan uyalmaysizmi? Bundan tashqari, shu namozni o'qiydigan vaqtida ishni qizg'anayotgan odam, namoz o'qisam ishim avrimaydi deyotgan odam juda qattiq adashadi. Chunki rizq Alloh tomonidan keladi. Allohning xizmatini qilib qo'ydi, Alloh seni ishingga baraka beradi. Masjidga borib namoz o'qish haqida gapirdik. Agar musofirchilik endi qiyin, tushunamiz. Imkoniyati boricha. Chunki payg'ambarimiz aytganlar, "Yarfa Allohu laka biha darajatan va yahuddu anka xotiyatan." Masjidga qadam bosib borishlikni o'zi, qadam bosishlikni o'zi gunohlarni kechiradi. Payg'ambarimiz aytadilar, u bosgan qadam sababli Alloh sen uchun bir darajani ko'tarib, bitta xatoni o'chiradi. Ko'tarib bossangiz, bitta savob yozildi, bitta gunoh uchun. Hali namoz o'qigani yo'q. Masjidga qarab nima qilyapti? Shuning uchun imkoniyat bo'lsa qaytarib aytamiz, imkoniyat bo'lsa masjidga borib o'qisin. Shunda insonlar bor, o'zini yurtida, bemalol sharoitida bo'qtirib ham namoz o'qimaydi. Hamma sharoit ko'tarib turib ham Ramazon oyida roza tutmaydi. Endi xuddi shunday insonlar safarda ham bo'ladi. Rijalun la tulhihim tijaratun va la bay'un an zikrillah va iqomis solah va itoiz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. U masjidlarda ertayu kech u zotni poklaydigan kishilar bordirki, ularni na tijorat va na oldi sotdi Allohning zikr qilishdan, namozni to'kis ado etishdan va zakotni ato etishdan mashg'ul qila olmas. Shunda erkaklar bor deyapti Alloh taolo. Rijalun deyapti. Erkaklar bor, oldi sotdisi ham, ishi ham, hunari ham namoz o'qishdan, roza tutishdan, zakotni ato etishlikdan haqdorlarga. To'solmaydi erkaklar ekanda bular. Ular muqimligida mana shu amallarda qanday mahkam ushlagan bo'lsa, musofir yurtga borganda mana shuni erkakligicha turadi. Agar yurtida erkak bo'lib turib, safarga borganda bu amallarni tark qilyaptimi? O'zi savol bersin o'ziga kimligi haqida. Ular kimlar? Ular dillari. Ular dillar va ko'zlar istirobga tushib qoladigan qiyomat kunidan qo'rqurlar. Esdan chiqarmaydi bu erkaklar, ajal kelib qolsa ketib qolishligi. Juma namozi. Juma namozini har qanday sharoitda o'qishlik kerak. Modomiki sen 15 kundan uzoq turasan mana shu joyda, demak juma o'qishlik senga vojib bo'ladi. Juma namozini o'qishliging bu seni qalbingga bir xotirjamlik ham olib keladiki, yolg'iz emasligingni, g'urbatda emasligingni bir his qilasan. Chunki masjidga borar ekansan, o'zingga o'xshagan musulmon birodarlaringni ko'rasan. O'zingni qadrdonlaringni musofirlikda ko'rishing qanchalik bir xursandchilik narsa, musofirlar yaxshi biladi shu narsani. Ana shu masjidga borarkan inson 9-dan islomiy birodarlik shuurini his qiladi. Innamal mu'minuna ikhwa. Alloh aytadi, albatta mu'minlar birodardirlar. Ya'ni aka-ukadirlar. Alloh taolo qaranglar, arab arabning birodari, nemis nemisning birodari, qozoq yoki o'zbek musulmon qozog'i birodar demayapti. Musulmon musulmonning birodari. Millati qanaqa bo'lishidan qat'i nazar shu masjidga bordimi, demak musulmon u. La ilaha illalloh u ham aytadi. Muhammad rasululloh u ham aytadi. Demak seni birodaring yaqinligini his qilasan. Yolg'iz emasligini his qilasan va musulmonlarda ko'p ekanligini ko'rasan. Shuning uchun kishi mana shu shuurni his qilib turishlik uchun masjidga borib turishlik kerak. Juma namozlarini qoldirmaslik kerak. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana dedi Alloh taolo. Allohning ne'mati sababli birodarlarga aylandingiz. Arab arabni, pokistonlik pokistonlikni, o'zbek o'zbekni birodar emas. Müslüman, Müslümanın birodari. 10-da. Muhim masala bu. Musofirchilikda agar o'zi bilan olib ketgan bo'lsa, ayoliga e'tibor ehtimol qilishlik. Chunki siz tijorat maqsadida borarkansiz, ertalab ko'chaga chiqib ketasiz. Agar ayoli siz bilan birga borgan bo'lsa, uyda qoladi. Mana shu ayolning umri to'rtta devor ichida bekarga o'tib ketmasin. Dinini ta'lim olishlikka sharoit qilib bering. Kitoblarni muhayyo qiling. Disk yoki bir ma'ruzalar, islomlar filmlarda olib kelib qo'yingki, sizni yo'g'izda mana shu narsalarni ko'rishlik bilan, mana shu narsalarni o'qishlik bilan vaqt o'tsin, o'qisin, eshitsin, o'rgansin, bekor o'tmasin. Telefon qilib xabar olib turing. Namozingizni o'qib oldinglarmi? Qur'oningizni o'qib oldinglarmi? Bugun o'qilgan vurdinglarda. Beparvo qolib ketmasin. Chunki Alloh taolo siz bilan biz erkaklarga nima degan? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Ey mu'minlar, ya'ni erkaklar bu yerda. Ey mu'minlar, sizlar o'zlaringizni va ahli oilalaringizni o'tini odamlar va toshlar bo'lgan do'zaxdan saqlangizki, u do'zax ustida qattiq dil va qattiq qo'l farishtalar bo'ladi. Alloh ularga buyurgan ishga osiy bo'lmay, buyurilgan ishni qilishadi. Demak, o'zimizga javob berganimizdek oilamizga ham javob beramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Kafa bil mar'i isman an yudayya man ya'ul. Kafa bil mar'i isman an yudayya man ya'ul. Bir erkak kishiki o'zi qarash kerak bo'lgan odamlar bor. Ayoli va farzandlari. Bir erkak kishiki o'zi qarash kerak bo'lgan kishilarni zoya qilganligini o'zi bu kishi uchun yetarli gunoh. Bu nafaqat safarda, hazarda ham shunday. Uyimizda bo'lganda ham shunday. Xotinimiz va farzandlarimizga biz qarashimiz kerak edi, ularga rioya qilishimiz kerak edi. Tarbiyasini, xuddi oziq-ovqati bilan kiyimini rioya qilishimiz kerak bo'lgandik. Bir erkak mana shu ayoli bilan farzandini, ta'lim tarbiyasini bekor tashlab qo'yar ekanmi? Zoya qilar ekanmi bularni? Shu gunoh bu erkak uchun yetarli gunoh. So'raylik o'zimizdan. E'tibor qilyapmizmi ayollarimizning tarbiyasiga? Yo kirib qornimizni to'yg'izib ustimizni almashtirib chiqib ketyapmizmi faqat? Erkak kishining baxti to'rtta narsada. Keng hovli, yaxshi qo'shni, foydali markaz va solih ayol. Solih ayol kim edi? Kirib qarasiz ko'zingiz quvonadi. Buyurisiz itoat qiladi. Yo'lingizda sizga xiyonat qilmaydi, moli joniga. Endi shunaqa ayol bo'lishligi uchun biz o'zimiz tarbiya qilishimiz kerakmi? Yo, tayyarini istaymizmi? Tayyari bo'lmaydi. Chunki 20 yil turmush qilganlar ham, 30 yil turmush qilganlar ham buni aytishadi. Siz bilan biz aytganimizda 100% bo'lmaydi. Lekin o'sha tarbiyasi bilan biz shug'ullanishimiz kerak. Agar tarbiyasini tashlab qo'yadigan bo'lsak, kimdandir o'rganadi. Erga qanaqa muomala qilish kerak, bolaga qanaqa muomala, siz o'zingiz bermasangiz tashqaridan o'rganadi. Demak, musulmon erkak kishi qo'l ostidagi bo'lgan ayol va farzandlarini tarbiyasini beparvo qo'ysa, bu katta gunoh hisoblanadi unga. Payg'ambarimiz aytadilar: "Kullukum ro'in va kullukum mas'ulun an ro'iyatihi." Har bittangizlar boshliqsizlar va qo'l ostidagilar haqida qiyomat kunida javob berasizlar. فَالرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ رَائِنْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَائِيَّتِهِ Bir erkek kişi özünü yüde başlık ve ular hakkıda mas'ul bo'ladi kıyamet gününde. Safardaki burada ayalini talim tarbiyasını bir parla taşlar koyma. 11. da farzandlarga bo'lgan e'tibor. Hani kimdir? Ailesinden safar kıladı. Farzandlarını yan özü bilen ovaladı. Farzandlar masalasi juda bir nozik masala. Ayoli bo'pti, dunyo qarashi shakllangan, musulmonligini tushungan, yoshi katta bo'lgan bir odam. Endi farzandlarchi? Bularni qalb daftari hali to'lgan emas bir yozuv bilan. Agar shu qalb daftarini siz yozib to'ldirmasangiz, musulmon erkak ko'chadan yozib kiradi bu narsani. Faras qiling. Safarda yurgan bir odam. Bolangiz o'ynab yerga yiqilib, qo'lini, kiyimlarini loy qilib kirdi. to'g'ri uyni ichkariga kirgizib yuborasizmi? Yo'q. To'xtatib, kiyimlarni yechib, hammomga olib kelib, qo'l betini yuvib, chiroyli qilib, yana uyga kirasiz. Uyini iflos qilishligini xohlamaysiz. Endi mana shu bolangiz. G'ayri dinlarda orasida yurib, g'ayri dinlarda tushunchasini olib, uyga kirgan paytda shu tushunchasi o'zgarganligini, shu tushunchasi noto'g'ri bo'lganligini payqaysizmi? Agar tek qo'ysangiz, loy kiyimlar bilan kirib, uyingizni rasvo qilgandek, agar tarbiyasi bilan shug'ullanmasangiz, ana shu g'ayri dinlarning kepatasiga kirib ketadi. Ana shularda tushunchasini o'g'oyadi. Va otasi, onasini, kimligini, o'zini kimligini esdan chiqarib qo'yadi. Va boyaga aytayotganimizdek, siz uchun shu narsa yetarli gunoh bo'ladi. Chunki beparvo tashlab qo'ydingiz. Ko'chadan keldimi? O'tiring. Suhbatlashing. Savollarga javob bering. Musulmonligini eslatib turing. Bu yerda musofir ekanligi, bu yerda vaqtincha ekanligini gapirib turing. Agar kimligini siz eslatib turmasangiz, kim eslatadi unga? Siz uni faqat kiyimi bilan ovqatini muhayyo qilib haqqi ado bo'ldi deyotgan bo'lsangiz, bu tushuvarani xom sanafsiz. Chunki uni qonnini, ustini siz qilmaysiz, ishonavering. Siz o'lib ketsangiz ham qonni ham to'laveradi, usti ham bo'laveradi. Sizning yagona ishingiz, yelkangizdagi bir mas'uliyatingiz nima edi? Tarbiyasi edi, tushuninglar, tarbiya edi. Ha, shu musofir bo'lmagan akalar bizga ham tegishli. Ovqatini qilib beryapmiz, yaxshi. Kiyim kechagini qilib beryapmiz. Tarbiyasi-chi? Robbisini tanitish, dunyoga nimaga kelganligini tushuntirish, dinni o'rgatish siz bilan biz yelkamizdagi vazifa edi. Endi xususan safarda yurgan birodar hushyor bo'lsin. Hushyor bo'lsin. Agar bu bola, yosh bola, o'zini yurtida bo'lganda ham qo'ni-qo'shnisidan, mahalla ko'ydan eshitib o'rganardi bu dinini yoki bir tarbiyani. Endi g'ayri dinni ishda qolib ketganda nima o'rganadi? Yo'qotib qo'ymang bolangizni. Yo'qotib qo'ymang. Ota kim, ona kim aytish kerak, ta'lim berish kerak. Namoz o'qiyotgan bo'lsangiz, yoningizga kelib tursin. Tushuntiring nimaligini namozni. O'zini musulmonligini esdan chiqarmasin. Tilini unutib qo'ymasin, tilini. Ha, shu g'ayri dinda yurtida yuribsizmi, tilini bilsin, o'rgansin, albatta maktabga boradi, lekin o'zini tilini esdan chiqarib qo'ymasin. Chunki diniy ta'lim beradigan kitob o'zini tilida. Ma'ruzalar o'zini tilida. Agar o'zini tilini esdan chiqarib qo'ysa, bu bolani tarbiya qilish juda qiyin bo'ladi. Agar qanchadir muddat yashab, itoatsizlik qilishni boshladimi? Isyonni boshladimi? Hozirga aytganimizdek o'zini haqqini talab qilishni boshladimi? Men balog'atga yetdim. Men o'zim boshqaraman hayotimni. Men yo'l ko'rsatmanglar. Men nima qilishni o'zim bilaman deganga o'xshagan gap tiydi keldimi? Zudlik bilan yurtga qaytaring uni. Agar yana bir yil qolib ketsa shu tushunchaga kelib qolgandan keyin shu tushunchaga kelib qolganligi yana bir yil qolib ketsa, bolangizni yo'qotdim deyoring. Yurtingizga qaytarib oling. Kimligini, nimaligini, tomirini borib o'rgansin. Havas qilmay u yerda qolib ketishlikdi. Bu vaqtincha tijorat uchun, tirishchilik uchun yuribsiz. Chunki bu farzandlar qiyomat kunida bizdan so'raladigan nima? Omonat javob beramiz. 12-dan. Siylai rahim. Ama sopurcuda qanaqa siylai rahim bo'lishi mumkin? Telefon bilan birodarlar, telefon bilan. Ana shu g'ayri din yurtida uzoqroq yurgan odam shularda shakliga, shularga kepatasiga kirib ketgan. Telefon qilib so'rab qolmaydi, bir haftada bir marta otayanasini xolo. Kallalarni qimmatchilardan ma'lum bo'ladiki, bundan sababdan xabardorsi bor. Bir haftada bir marta shoqilda internet degan narsa chiqib qolgan. Boshqa bog'lanish aloqalari chiqib qolgan, arzimagan tiyin chaqa turadi. 70 ga kelgan, 60 ga kelgan ota-onasi uyda o'tiribdi. Bir og'iz sim qoqib, "Tishmisiz, o'tiribsizmi, ishlayapman" deb qo'yishlikka nimasi yo'q? Vaqti yo'q. Nimaga vaqti yo'q bilasizmi? Ota-onasini holidan xabar olmaganligi uchun vaqti yo'q. Agar siylai rahimni qilib qo'yganida sim qoqib bo'lsa ham, pul ketmaydi qarang. Ana shu yetmayotgan vaqtingga Alloh baraka berar edi. Topayotgan rizqing birodar, shu ota-onangni duosi bilan barakali bo'ladi. Shu ota-onangni duosi bilan boshingga kelayotgan balo, qazolar daf bo'ladi. Shundan qizg'anasan. Nima kerak deydi telefon qilsa? Cho'nada deydi. Bu shunaqaki, esli cho'nada telefon qiladi-da. Telefon qildim demak bir narsa kerak bunga. Shunaqa tushuncha o'qigan. Agar bir narsa kerak bo'lmaganda chomasidir. Albatta bu ma'ruzalarimizni eshitayotgan safardagi akalarimiz shoyat mana shu narsani eshitgandan keyin darrov telefonni qo'liga olsa. 3-4 chaqa kerak bo'lsa, 3-4 chaqa topishlik imkon bo'lsa 10 marta choradi bir joyga. 10 marta choradi, ehtimol topilar bu pul, ehtimol topilmas, lekin choladi. Ammo omonat turgan qari otasi, qari onasiga cho'maydi. Bu ota-onalar pul jo'natishni talab qilmaydi, tinch bo'lsa ham bo'ldi, qayerda bo'lsa ham bolam, xotirjam bo'lsa ham bo'ldi deydi. Faqat ovozingni eshitib qo'yishni xohlaydi. Chunki boqib katta qilib, xizmatini qilib deganda endi tirishchilik ketdi. Telefonda so'rab qo'ygan ham holimiz, vaqtimiz yo'qmi? Esimizdan chiqmasin, duosini olib qolaylik, chunki g'animat bo'ladi ham safar tugab ketib qolishi mumkin ehtimol. Armon bo'lib qolar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, la yadkhulul jannata qati'a. Ay qati'a rahim. Qarindosh urug'chilikni uzgan odam jannatga kirmaydi degan payg'ambarimiz. Ya'ni qasddan uzgan odam. Biz beparvolik bilan uzib qo'yapmiz. Telefon qilaylik. Hech bo'lmasa shu internet ochib so'rashib qo'yaylik. Salomlashib qo'yaylik, ko'p vaqt ketmaydi. Ishonavering. Lekin bunga ichimizda xohish bo'lmayotganligi islom tabiatidan, musulmonchiligimizdan ancha uzoqlashib ketganligimiz belgisi. Fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqattu arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Diqqat qiling. Agar iymondan yuz o'girsangizlar, yaqinki sizlar yerda buzg'unchilik qilursizlar va qarindosh urug'lar bilan ham aloqalarni uzursizlar. Qarang, iymondan yuz o'girsanglar, shariatdan, diniylardan yuz o'girsanglar, yerda aniq buzg'unchilik qilasizlar va qarindosh urug'chilikni uzasizlar. E'tibor bering. Qarindosh urug'chilikni uzishlik, buzg'unchilik qilishlik iymondan yuz o'girganligining alomati bo'lyapti. Unday kimsalarni esa Alloh la'natlagandir. Bas ularning quloqlarini pand nasihat eshitdan kar, ko'zlari esa to'g'ri yo'lni ko'ra olmaydigan ko'r qilib qo'yilgandir. Haqiqatan ana shu musofirchilikda yurib aydigan odamga nasihat qilsangiz xolamaydi eshitishdi. Qilayotgan ishing noto'g'ri, tushib qolgan holating to'g'ri emas desangiz xolamaydi. Nimani belgisi bu? Haqiqatan iymondan yuz o'girganligini belgisi bu odam. Xolamaydi eshitishdi. Xolamaydi. O'zi biladi adashayotganligini, lekin shunga yoqib qoldi. Shu yoqib qoldi. Odatlanib qoldi. Ar-rahmu muta'alliqatun bil arsh. Taqulu man wasalani wa salahulloh va man qata'ani qata'ahulloh. Payg'ambarimiz hadisda aytadilar. Rahm ana shu ona bachadoniki qarindosh urug'chilik. Arshga osilib turgan shu. Arshga osilib turib shu rahm aytadi. Kim men bilan aloqasini tikkalasa qarindoshchilikni Alloh aloqasini tikkalasin. Kim men bilan aloqasini uzsa, Alloh u bilan aloqasini uzsin. Alloh siz bilan aloqasini uzgandan keyin kimsiz siz? Nimasiz siz? Xushyor bo'laylik. Yurtimizga qo'ng'iroq chalib, nima bo'ldi? Xolahlarni so'rab turaylik. Kim uylandi? Tabriklab qo'yaylik. Kim vafot etdi? Ta'ziya bildirib qo'yaylik. Xabar olaylik, bu o'zimizga kerak. Axir shu qarindoshchilikni uzib qo'yib ishlarimiz besham bo'lib ketmayotgandi. Yig'ishtirib qo'yib namozda, yig'ishtirib qo'yib qarindosh urug'chilikda. Umuman islomni yig'ishtirib qo'yib besh bo'lib ketmayotgandi tirishchilikka. Sen birodar, bu yurtlarda rizq talabida yuribsan. Rizq esa Alloh tomonidan keladi. Rizq Alloh tomonidan keladi. Seni ham, farzandlaringni ham rizqing onangni qonida turgan paytingda 121-chi kuni Alloh taolo taqdir qilib yozib qo'ygan. Seni qilayotgan mehnating bor yo'q bitta sabab xolos. Endi fikr qilib ko'r. Namozni, ro'zani, boshqa ibodatlarni tark qilishlik bilan qancha narsaga ega bo'lasan? Alloh yozgan ishiga. Lekin tark qilib turib topsang bu rizqda ustida barakati bo'lmaydi. Endi ibodatingni qilsang ham shu rizqni topasan faqat barakati bo'ladi. Robbingga qayt, tavba qil. Allohga suyan tavakkal qil, shunda hozir o'qiydigan oyatimizni ehtimol hayotingda voqeligini ko'rarsan. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Allohdan qo'rqsa, kim Allohdan qo'rqsa, uzoq uning uchun barcha g'am kulfatlardan chiqadigan yo'lni paydo qilur. Va yarzuquhu min haythu la yahtasib va man yatawakkal ala Allohi fa huwa hasbuhu. Va uni o'zi o'ylamagan tomondan rizqlantirur. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga yetarlidir. Tavba qil, Robbingga qayt, istig'for et, suyan tavakkal qil, Alloh taolo har qanday mushkuldan chiqadigan yo'lni ham ko'rsatadi. Kutmagan joyda rizqingni ham beradi. Alloh har bitta ishda senga o'zi kifoya bo'ladi. Yo ishonmaysan bunga. Bu aytganlarimiz safardagi musulmonning axloqi haqida edi. Endi ana shu qarindoshlarini, farzandini yoki turmush o'rtog'ini o'zga yurtga jo'natib, rizq jo'natishligini kutib turgan, o'zini yurtida turgan, uyida o'tirgan kishilarga aytiladigan ikki og'iz gapimiz bor. Xo'p, musofir musulmon safarda qanday bo'lish kerakligini bildik. Endi ularni yuborgan ota-onasi, turmush o'rtoqlari qanday bo'lishlari kerak? Kishi bolasini jo'natdi biroq. Kimdir kuyovini jo'natdi. Ana shu farzand yoki kuyov qancha qiyinchilik, mehnat evaziga jo'natgan pullarini isrof qilmaylik. Chunki bu jo'natilayotgan ozmi ko'pmi mablag' qanchalik mehnat, mashaqqat evaziga kelayotganligini o'sha yerda ishlayotganlar juda yaxshi biladi. Farzandingiz yoki turmush o'rtog'ingiz birovning yurtida qanday qiyinchilik, mashaqqat evaziga, oilasidan uzoq bo'lib, g'urbatda yurishlik evaziga, qancha yashash uchun qiyin sharoitlarga sabr qilishlik evaziga topgan ozgina mablag'ini insof qilib ishlatinglar. Bir kunning orzu-havasiga sarqib turib, bir yillik mehnatini havoga uchirib yubormanglar. Rahim qilinglar o'sha qarindoshlarga, farzandinglarga yoki kuyovlaringlarga. Axir ular keyin ham kerakdir ularga. Bir borganda bitta pochkasini kasal qilib kelib pul topib kelsa, bitta to'yda o'tkizsiz. Yana bir borganda ikkinchi pochkasini kasal qilib kelsa, tof kelganda bitta ziyofatga sarflab qo'ysiz. Bular keyin ham kerakmi bizga? Yo bular qulmi bizga? Bizga faqat pul topib kelish kerak bo'lgan. Ota-onalar, turmush o'rtoqlar, mana shu tasaffardan kelayotgan pullarni ishlatishda insof qilinglar. Agar siz isrof qilmasdan, insof bilan sarflasangiz, ehtimol bir yil yurish kerak bo'lmas. 6 oy ishlab kelsa ehtimol yetar shu pul. Faqat insof kerak. Insof kerak. Yana farzandlarini pul topib kelishlikka jo'natayotgan ota-onalar, bolalaringizgacha hunar o'rgatinglar. Til o'rgatinglar. U o'zga yurtlarda qanday bir xor bo'layotganini farzandlar o'zlari biladi, aytmaydi sizlarga. Jo'natadi bolasini. Bor, pul topib ketdi. Na hunari bor qo'lida. Na tilni biladi. Na cho'ntagida bir 4 so'm puli bor. Jo'natadi-da, 2 oydan keyin pul jo'natadi. Uchi bunaqa bola, qo'lida hunari yo'q, puli yo'q, til yo'q bola. O'zi bir tom topib yotishi. O'sha kunlik ovqatini topib yeyishdan katta narsa o'zi. Ukalar o'zga yurtlarga tijorat uchun, tirishlik uchun bormoqchi bo'lsanglar, til o'rganinglar. Hunar o'rganib boringlar. Til bilsanglar, hunarli bo'lsanglar, ishlarni topishingiz oson bo'ladi, faqat qora mehnatga qolmaydi kuningiz. Hunar egasi, til egasi ishini osonroq topadi. Aytmoqchi bo'lganlarimiz shu edi. Yana aytamiz desak, mayda tushunchalar, tafsilotlar juda ko'p. Lekin biz asosiy joyini aytib qo'ydik. Bu yurtda turib, ana shu o'zga yurtlardan rizqi, puli kelayotgan odamlar insof qilaylik. Alloh taolo ana shu safarda yurganlarimizni o'z panohida asrasin. Qilayotgan kasb-koriga barakot bersin. Balo-qazolardan o'zi asrasin va ibodatlarida doimiy bo'lishiga o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.